Jeg har fått inn resultatene og fått ført inn dem. Jeg mangler selve prøvene, men de fra Marius. Men han kommer jo på regnøvinga i dag, så regner man ha med seg de. Generelt sett så var det jo nok ikke helt uventet en mye vanskeligere prøve enn forrige gang. Og det så også på resultatet nå. Men sant å si, så tror jeg egentlig resultatene nå, når jeg bare sånn skummet gjennom dem, det så ut som et mer realistisk karakterliste i forhold til hvordan det pleier å se ut på eksamen enn de delprøvene har en tendens til å være. Og litt veldig mange E-er da, det pleier ikke å være så mange E-er på eksamen, kanskje. Men bortsett fra det, så lignet det mer på en sånn eksamensstatistikk denne gangen. Nå var det nok også med hensikt at det skulle være litt vanskeligere. Ikke, det er litt problemet med å lage disse prøvene for lett, at mange kanskje tror at faget er lettere enn det er, og så slapper jeg litt for mye. Eller blir litt for optimistiske med tanke på hva de kan klare å få til eksamen. Så. Men jeg skal prøve å ikke gjøre det vanskeligere da, etter hvert. Det som har vært litt tendensen før har vært at kanskje at de to første delprøvene har vært nok så lette, og så har det blitt litt vanskeligere etter hvert. Så nå kan jeg prøve å få litt jamnere vanskelighetsgrad på dem. Ja, så til forelesningen. Ekvivalensrelasjoner begynte vi litt på sist. Kom ikke så langt som jeg hadde tenkt, delvis fordi jeg brukte, for det var visst mer stoff om kardinalitet enn de hadde tenkt meg, så jeg brukte mer tid enn jeg hadde, og enda til så ble det vel litt liten tid på det på siste delen av timen, og også litt på grunn av noe teknisk kluss i time 2. Så først så må jeg ta det som jeg hadde tenkt å ta, litt av det som jeg hadde tenkt å ta forrige gang, og så er det noen hovedbegreper her, sentrale begreper i dagens forelesning. Refleksive, skal vi se, jeg må slå litt lyt her kanskje, var det litt vel mye? Eller går det? Refleksive, symmetriske og transitive relasjoner, som er begreper som i høyeste grad er pensum, og ekvivalensrelasjoner, som er relasjoner som har alle de tre egenskapene over. Skal vi også se på antisymmetriske relasjoner, men det er langt mindre sentralt i pensum. Skal ikke bruke så lang tid på. Først, påminning fra sist. Definisjon av relasjoner. Da har vi også to mengder, A og B, og så snakker vi om en relasjon mellom A og B, eller en relasjon fra A til B, snakker vi om av og til. Det er en rekkefølge på disse her, eller mer formelt, en relasjon er på A kryss B, og A kryss B er altså det kartesiske produktet, altså mengden av alle ordna par, der første koordinat kommer fra store A, og andre koordinat kommer fra store B. Og det er altså da en delmengde av det kartesiske produktet. Det vil si at relasjon, sånn matematisk eller formelt, er definert som en mengde av ordnet par. Og så i veldig mange situasjoner og anvendelser, så er A og B den samme mengden, og da sier vi ofte bare kortere en relasjon på den ene mengden A som er med i den situasjonen der. Og så tok jeg noen eksempler på mer eller mindre kjente relasjoner fra tidligere raskt, altså vi kan ha relasjoner på tall, for eksempel likhetsrelasjonen, x er like y, alle par x, y, sånn at x er like y, eller si alle par som kan skrives på formen xx, og det gjelder jo nesten alle typer, eller gjelder jo egentlig alle typer mengder, det behøver ikke være tall, den likhetsrelasjonen er jo ganske universelt definert. Likhet modulo d, da snakker vi vel om naturlige tall, muligens heltall, muligens negative tall også, vanligvis mest vanlig bare de positive heltallene, eller ikke negative. Altså hvis x er lik y modulo et eller annet tall, for eksempel 5, 5 er bare et tilfeldig valgt eksempel, som er det samme som at x minus y modul 5 0, altså at det ikke blir noe rest hvis vi tar x og deler x minus y med 5. Og det vil si at x minus y med 5, da, så er jo tall som slutter på 0 eller 5. Mindre enn og mindre lik. Det kanskje det som man mest typisk tenker på som en relasjon av disse her. Og større enn og større lik også. Grunnen til at jeg ikke har skrivet opp det er først og fremst det at jeg har ikke, det ikke så lett å finne på tastaturet mitt. Hvor, jo, det det da. Større enn er lett å finne, men ikke større lik i forhold til den her smartboarden her. Men altså de der. Og funksjoner skal vi komme tilbake til i morgen. Og da kan vi se altså alle par xy, sånn at for eksempel y er like x i annen. Altså et eksempel på en funksjon. Da snakker vi om reelle tall, funksjoner, forløpig, eller i hvert fall tenker vi på det forløpig. Men det kan være også helt andre mengder enn tall. For eksempel, her har jeg sagt relasjonen på mengden 0,1 av sannhetsverdier. Men tenker man om, så er vel ikke det egentlig riktig. Det er vel heller relasjoner på mengden av utsagn. Vi putter et utsagn inn for P og Q. Og hvis P eller Q er sann, så sier vi at P, bare PQ ligger i relasjonen her. Og hvis P eller Q er usann. Og også de andre konnektivene, P medfører Q, eller sånne sammensatte saker. Siste her er vel egentlig den der eksklusiv eller. Men det kan også være helt andre typer mengder som er kanskje ikke direkte fra matematikkområdet, som at det finnes direkte fly fra flyplass X til Y. Den er jo for så vidt litt instruktiv på en måte. Da har du liksom veldig klar den der tolkningen fra til. Man flyr fra en flyplass til en annen. Og veldig ofte så er det nytt i en del argumenter, ikke minst når vi snakker om noe transitiv og de begrepene vi kommer til nå, så kan det være veldig nyttig å på en måte tenke seg relasjoner som noe som går fra den første til den andre. X er barnet til Y. En eller annen mengde av personer må det være, uten at Birke må presisere det. X studerer ved studiested Y. Det er jo to forskjellige mengder. X første her. A'en her da, må jo da være en eller annen gruppe med personer, siden de studerer et eller annet sted, personer som studerer. Og Y, altså som kommer fra B'en, de må jo være studiesteder da. Altså hva mener med studiesteder, og for eksempel at NTNU er et studiested. Eventuelt, om man splitter opp, sier at NTNU på Gjøvik er et studiested. Det er ikke viktig for eksempel. Så det var noen eksempler da, på relasjoner. Og så skal jeg da rett og slett liste opp et eksempel her da. Det skulle jo fort gjort, men det rakk jeg ikke å gjøre sist. Vi kan ha en mengde personer, studenter sikkert. Her, jeg lager jo bare en kort liste. Selv om det selvfølgelig kunne vært en mye, mye lengre liste her i praksis. Og så forkorter jeg de til DEF. Og så en annen mengde, som er fag. Det er vel ikke noe fag som heter bare matematikk. Antagelig ikke noe som heter bare programmering heller, men i denne verden her så er det et fag som heter matematikk og en som heter programmering. Jeg forkorter til MP. Og ordnet par vil jo da være et par hvor første koordinaten er en av de tre store bokstavene her, og andre koordinaten er en av de små her. Så hvis vi lister opp alle her, så kan vi begynne på D, sammen med M. Og D, sammen med P. E, sammen med M. E, sammen med P. Og F, sammen med M. Og F, sammen med P. Dette er altså mengden her, som er A kryss B. Mengden av alle par, hvor første koordinat kommer fra A, og andre koordinat kommer fra B. Og hvis vi da har en delmengde er jo da en mengde som plukker ut noen av disse her, medregna den tomme mengden, relasjon som ikke sann for noen. Av tre sykepleiestudenter dette her, og de tar ikke hverken matematikk eller programmering, så det kunne jo fort blitt den tomme mengden. Og det kan være til alle. Det var tre studenter som alle tok begge faga. Men la oss si at det var for eksempel, men så kan det være en hvilken som helst delmengde, så bare plukker ut tilfeldig noen av disse her. Så får vi da en relasjon. DM EM EP FP kommer selvfølgelig utenfor her. Så en eksempel på en relasjon, for det en delmengde av A kryss B her. En naturlig tolkning av dette her, eller en naturlig hva man tenker at dette skal forestille, at Dag tar matematikk dette semesteret, men han ikke inn på programmering. Eva, både matematikk og programmering dette semesteret. Og Fredrik, han tar programmering dette semesteret. Eller på en måte være sånn. Naturlig. Så kunne hende vi hadde... Ja, bruk, det har vi sikkert bruk for i en del sammenhenger. Studieadministrative sammenhenger i hvert fall. Og litt styr på hvem som studerer hva. Skal jeg ta litt mer dette her om relasjon tolka som overgang, for jeg kommer til å si relasjonen fra til en del ganger nå. Og da har du det eksempelet som jeg nevnte sist, hvor jeg hadde flyplasser, og så begrenset jeg det til kun fire flyplasser. Oslo, Trondheim, altså Gardermoen, Værnes. Jeg kaller ikke det, for da hadde det blitt to G'er her. Jeg kunne sagt Bergen da. Jeg begynte med Flesland, da var det to F'er også. Gikk over til Værnes, og så fant jeg ut at jeg oppdaget at det ble to G'er, og så kalte jeg Oslo og Trondheim i stedet. Men så kan relasjonen på den mengden er altså flyplasser, sånn at mengden A er Oslo, Trondheim, Frankfurt, Genève. Og så har vi en relasjon da på A, som betyr... at det er en delmengde av alle par hvor begge koordinatene er flyplasser, og så kort skriver A i A'en. Og så er den oppfylt hvis det går et fly fra første til andre flyplass her. Fra Trondheim til Oslo er med, TO er med, Trondheim til Frankfurt er med, TF. Det er de stedene går fly fra Trondheim. Fra Oslo går det fly til Trondheim og til Frankfurt. Fra Frankfurt så går det til Oslo og Genève. Og fra Genève, ja, de har blitt litt borte i kopieringen her. Det skal ikke være, det er mulig å komme seg ut av Genève også. Så de kommer fra Genève til Frankfurt. Så dette er ikke noe... forsøk på å si hvordan disse flyrutene virkelig er, bare et eksempel på hvordan de kunne tenkes å være. Det er en relasjon. Og i den sammenhengen, ikke sant, så sier vi at for eksempel så kunne vi komme fra Oslo til Frankfurt. Det er et av de para vi får når vi har flyplass i første og andre koordinat. Så det er et element i mengden R. Og vanligvis, så ofte vil vi da skrive det på formen ORF. Med en litt større R for å skille, få litt skille her, så det ikke bare ser ut som ORF i et ord. Og da får vi veldig naturlig at det er fra den første. Det går fly fra første, fra Oslo, til den neste, til Frankfurt. Det kommer jeg til å si en del i noen argumentasjon senere i timen. Relasjon fra til. Selv om det ikke er alle relasjoner hvor det er veldig naturlig å tenke på fra til, mindre enn for eksempel, er det jo ikke så naturlig å tenke på som fra til. Skal vi se litt på relasjonsmatriser, og da bruker jeg det fra til det eksempelet her. Her har jeg også listet opp alle hele relasjonen, altså alle para, Oslo, Trondheim og så videre, Oslo, Frankfurt, det var de to som begynte, kom, de to stedene han kom fra Oslo her, og så videre. En måte å representere dette på, skrive det på, en såkalt matrise, som vil være, skal vi si, hovedobjektet i neste modul med matriser. Men nå skal vi da se første eksempel på matrise i faget her. Og da lager vi en matrise, det et rektangulært mønster av tall i utgangspunktet. Og skriver vi opp på den måten her, i dette tilfellet vil vi få 4 ganger 4, for vi har 4 hver. Men det som er litt poenget her nå, er at vi får en, at vi har fra, skriver det her, og så til. Og hvorfor det står han ute i løs luft her, får vi se om vi får fylt ut med litt mer her. Den fortsatt tynn, tror du? Nei, det var den ikke. Ja, vent litt, jeg skal lage litt mer plass her også. Kan jeg ta den mellomtjukkelsen på pennen? Og så skriver jeg her, dette ikke en del av matrisa, men vi kan reise fra Oslo, Trondheim, Frankfurt og Genève. Vi kan reise til Oslo, Trondheim, Frankfurt og Genève. Det som står her en slags overskrift, det ikke en del av selve matrisa. Matrisa det som kommer inn i her. Og så ser vi på lista her, og så putter vi inn en på de plassene her, hvor vi har, hvor vi har relasjon. Og da det viktig her da, hvis ikke blir ganske sur, for dette skal vi bruke ganske mye etter hvert. Nå skal vi bare introdusere det, men vi kommer litt tilbake til neste modul, og veldig mye tilbake til det i modul 5. Men de som går fra Oslo, da det til Trondheim. Så da skal vi sette på et ett-tall her, ned fra Oslo og til Trondheim. Her. Det den øverste pila der. Fra Oslo og til Trondheim. Fra Oslo kan vi også komme til Frankfurt. Så fra Trondheim kan vi komme til Oslo. Fra Trondheim til Oslo. Og til Frankfurt. Og fra Frankfurt kan vi komme til Oslo. Og til Genève. Og fra Genève kan vi bare komme til. Fra Genève til Frankfurt. Så jeg har satt inn ett tall der, og så fyller jeg ut med nuller på resten. Og nullene betyr at man ikke kan komme fra til. Man kan ikke komme fra Genève til Oslo med direkte fly, for det betyr at det står null der. Og så det som inne her, da, disse tallene. Her. Og vi skal i hovedsak behandle de som tall, tallene 0-1, men det kan også oppfattes som bulske verdier, altså sann og usann. Og i noen sammenhenger så kan det også være hensiktsmessig. Så det som inne den hakeparentesen, det som matrisa. Det utenfor, det en slags forklaring. Ja? Relasjon. Ja, det kunne vi hatt. Vi kunne hatt ett tall der. Og hvordan vi tegner det på det mønstret der, det skal vi komme tilbake til. La oss si at det gikk et fly fra Genève til Genève, sånn der sightseeing-tur for å se på Alpene. Så ville vi tegne det sånn. Og så ville det blitt et ett-tall her. Så det går fint, da. Det kommer vi tilbake til. masse eksempler på det senere. Ja? Nei, kan ikke flyre direkte fra Oslo, står det der? Nei. Nei, fra Oslo til Oslo der. Det null der. Det betyr at du ikke kan fly fra Oslo til Oslo. Ja, det en plass fra Oslo til Oslo, ja. Men det null. Det går ikke noe fly fra Oslo til Oslo. Men det ikke nødvendigvis sånn at det nuller nedover her hele tiden, altså fra seg selv. I dette eksempelet det det. Men i andre eksempler så kan det være et tall nedover der. Det flere grunner til at relasjonsmatriser viktig. Vi skal se på det, skal se på en nyttig bruk av det etter hvert med sammensetninger av relasjoner som jeg ikke hadde, tror vi kommer til i dag. Det får vi se. Men, men da har vi også litt linjær algebra fra neste uke som kommer inn i bildet. En umiddelbar fordel er at man skal jo regne på disse her relasjonene på et eller annet vis. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis bare regneoppgaver i dette faget her, som stort sett må være relativt små relasjoner og små matriser, men en virkelig situasjon, hvor du ikke bare hadde disse fire flyplassene her, men hvor du kanskje hadde all verdens flyplasser, i hvert fall all verdens flyplasser som driver med ordinær rutetrafikk. Da hadde jo dette blitt enormt, en enorm svær matrise. Det var et enormt svært og fullstendig uoversiktlig og uleselig sånn der kart som dette her. Men likevel så skal man jo... Fra Genève til Trondheim kommer man heller ikke. Det skal også være null. Men dette en hensiktsmessig måte også å representere dette i datamaskinen på. For det første er det mye enklere å skrive opp et tall og nuller enn å skrive opp alle disse parene her. Men det er også mer uoversiktlig. Men også, dette her er jo sånn datamaskinen langt på vei er bygget opp at den lagrer tall. Så i sånne arrays, sånne rader og eller søyler kanskje som arrays. Og så en ny array og sånne søyler igjen da. Det som står etter hverandre. Og datamaskiner kan operere veldig raskt og effektivt på disse her. Kan raskt finne en eller annen element inni der. Si hvilket det skal være. Finner datamaskinen raskt. Og når jeg sier raskt på en datamaskin, så tenker jeg også raskt i forhold til at datamaskinen skal gjøre veldig, veldig mange operasjoner. Den skal prøve å finne alle mulige flyruter mellom Oslo og Buenos Aires. Og prøve å finne ut hvilken som er billigst og hvilken som tar kortest tid. Så det en hensiktsmessig måte å angi det på. Det ikke så tydelig å lese, kanskje, da, som en sånn liste med par. Altså, og disse bokstavene, de jo da vanligvis ikke med når vi skal regne på dette, så har vi jo ikke med disse bokstavene, heller ikke der det står til fra. Men hvis jeg skal bruke det til å presentere en relasjon, så er det vel kanskje naturlig å ha med navnet på elementene. Så, relasjonsmatriser kommer vi tilbake til. Men nå skal vi da se på det som på en måte noen begreper her. Refleksive, symmetriske og transitive relasjoner. Og det egenskaper som noen relasjoner har og andre relasjoner ikke har. Og så det blir jo da underfamilier av relasjoner som refleksive. Noen det, og noen det ikke. Og nå snakker vi bare om relasjoner på en mengde til seg selv. Disse begrepene her brukes, og transitiv kan brukes hvis og de to forskjellige. Men refleksiv og symmetrisk er egentlig meningsløst hvis ikke de to mengdene der like. Og at en relasjon refleksiv, betyr altså at tar vi x med seg selv, hvilken som helst element, x, og så tar vi den med seg selv, så ligger den I relation. En relation som alltid har den egenskapen för alla x I mängden A. Det det som står här med symbolen från Androidens logiken. Pedagogiken, här står det för alla x så ska x är x gälla. Alltså det är inte nog att det gäller för någon x, det måste gälla för alla x I mängden A. XX. Exempel likhet. Selvfølgelig x lik x för alla x. Men vi kan visa det en gång, det skönjer ju omedelbart. X är mindre eller lik x. Här har vi ju den stora skillnaden på mindre eller lik x. Men är mindre eller lik så tillåter vi ju att de är lika. Så alla tal är mindre eller lik sig själv. X är lik y modulo 5. Ja, en slags likhet det ja. Ersatte vi y med x. Det klart x lik x modulo 5. X minus x blir da 0. Og 0 modulo 5 jo 0. Resten når vi tar 0 og deler på et eller annet, så må jo bli 0. Ja, implikasjon en typisk... Hva det jeg sier her? Det ikke typisk. Da har jeg blandet det sammen her. Vi må ha en x-ekvivalens her. Ja, jeg tror egentlig... Her må jeg ha. Hvis p ekvivalent med q, så q ekvivalent med p. Så jeg litt uenig med meg selv av hva jeg skriver her, at a sann, mengden sann og usann. Jeg vil heller si at a mengden av alle utsagn. Alle førsteordens utsagn. Altså utsagn som enten har sannhetsverdien, sann eller usann. Vi kan kanskje ha en begrensning der, så det ikke blir så her. Men hvis p ekvivalent med q, så q ekvivalent med p. Nei, nei, p. Nå tuller jeg. Nå jeg inn på neste her. Selvfølgelig en implikasjon. P medfører P sant. Enten P sann, og da blir sann sann, eller så P usann. Usann sann, usann, altså 0, 0 eller 1, 1. Vi på en av de to radene, og på de to radene så definisjonen en implikasjon. Sann. X og Y har... felles mor eller far. Jeg har brukt som eksempel her da. Og så har søsken, eller det som halvsøsken. Det har jeg skrivet på tre spørsmålstegn, for det jo egentlig litt hva vi med, hvordan vi definerer søsken her. Man søsken til seg selv? Hvis jeg påstår at den refleksiv, så sier jeg at da sier jeg per definisjon at man I den konteksten her søsken til seg selv. Det sier man kanskje ikke I vanlig dagligspråk. Men hvis vi skulle brukt dette her til et eller annet, I en eller annen sammenheng hvor dette skulle brukes til et eller annet, så spørs det om det ikke hadde vært hensiktsmessig å si at man var søsken til seg selv. Og derfor de tre spørsmålene jeg tar med. Noen som ikke refleksive. X mindre enn Y. X mindre enn X. Det ikke sant for alle X. Det ikke sant for noen X, faktisk. Ingen tall som mindre enn seg selv. Ekte mindre enn seg selv. X forelder til Y. Hvis X mora til Y, så I hvert fall ikke Y mora til X. Man ikke mor til sin egen mor, eller mor til sin egen far, eller far til sin egen mor, og så videre. det jo helt umulig. Så det gjelder jo ikke for noen X. At det finnes direkte fly fra flyplass A til flyplass B. Ja, altså, det gjelder I hvert fall ikke for alle flyplasser. Som sagt, det kan jo tenkes, hvis vi tar inn sånn sightseeing-tur med å se på Alpene, så kan det jo hende at vi har enkelte steder hvor det går en fly. Jeg tenker på rutefly da. Går et rutefly eller et ordinært ja, rutefly. Kan det tenkes at noen flyplasser har sånn sightseeing-tur? Så det kan hende at det noen flyplasser som har direkte fly fra til seg selv. Men definitivt ikke alle. Altså, du kan ikke fly fra Gardermoen til Gardermoen. Kan du hende en småfly, privatfly og sånn, kan du kanskje gjøre det. Så en sånn sightseeing I området, men ikke noen rutefly. P eller Q. Den refleksiv. P eller P, det sant? bort med den. Reelle funktioner. X er X. Nå vi på å snakke om reelle tall her. XRR betyr at y er lik f av x med en eller annen funksjon. Og hvis den skal være refleksiv, så hadde det jo stått her at x er lik f av x, altså det som kalles identitetsfunksjonen. Og det er den eneste funksjonen som har den egenskapen for alle x. Det kan jo være noen funksjoner som har det for enkelt x. Altså det blir en ligning egentlig, og så setter opp f av x lik x. Prøv å finne ut om det er oppfylt for noen x. Kan være for noen x, men for alle x er det bare den funksjonen der som er refleksiv. Ja, nettopp. Så jeg vet ikke hvorfor jeg fikk den inn der. Hva? Ja, det er jo sant. Hva? PLP er jo... Å nei! Der har vi det. Å, takk. Nå fikk du brakt litt klarhet. P eller P, selvfølgelig ikke refleksiv. P eller P er jo ikke alltid sant. Skulle det vært sant, altså, det måtte vært en tautologi, da. Og det er det jo ikke. Hvis P er usant, så blir jo dette usant. Så jeg får skrive opp det, ja. Skulle vært refleksiv, så måtte den være sann for alle par P. Og den er bare sann for de par av P som er sanne. Så da var ikke det feil eksempel. Jeg var bare klarte ikke helt å tenke riktig. Men heldigvis er det noen av dere som klarer det, så da går det bra likevel. Relasjonsmatrisa. Da har jeg bare en eller annen her, men det må være en matrise siden det fra en mengde i seg selv. Og vi snakker om endelige mengder, det bare endelige mengder vi snakker om matriser til. Så består den av et visst antall elementer. Og det som vi i hvert fall vet her, er at fra første element til første element, der, og der, det er ikke helt treff. Alle de stedene må det være ett tall. Det er fra første element til første element, fra andre element til andre element, fra tredje element til tredje element. Og så fyller jeg ut med streker, for her kan det være både nuller og enere. Det vet vi ikke noe om. Det spiller ingen rolle for dette spørsmålet, om det er refleksivt eller ikke. Nei, den var vist puttet på en rad til her. Nei, jeg kom litt ut av det. Jeg vet ikke om det er riktig, men det skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et tall. Så det er tydeligvis en mengde med 7 elementer her. Og da blir det 7 søyler, som vi skal kalle det, og 7 rader, eller en 7x7-matrise, eller en kvadratisk matrise. Men det som altså kjennetegner den, er jo da altså at det kommer et tall, nede i den diagonalen som begynner oppe i venstre hjørne og slutter nede i høyre hjørne. Den kalles hoveddiagonalen. En matrise med like mange rader som søyler. Det hadde vært bare en eneste null i den der, så hadde den ikke vært refleksiv. For det skal gjelde for alle x. Så, symmetriske relasjoner. En relasjon er symmetrisk hvis vi kan bytte plass på x og y. Altså hvis relasjonen x er y gjelder, så må nødvendigvis også den omvendte relasjonen y er x gjelde. Og dette skal være for alle valg av x og y. Hvis den er oppfylt, så skal den også være oppfylt. Så det gjelder for alle x og for alle y. Likhet her. Hvis x er like y, så er y like x, selvfølgelig. Hvis x er like y modulo 5, så er y like x modulo 5. ja. Vi tar x minus y og deler på 5 og skal ha resten 0 hvis x lik y. Og tar vi y minus x i stedet, så har vi motsatt fortegn. Og deler vi på 5 så får vi jo samme fortsatt resten 0. Divisjonen vil jo fortsatt gå opp om vi bytter fortegn på dividenden her. Telleren. P eller Q. Hvis den sann, så minst en av dem sanne. Og det, det betyr jo akkurat det samme som altså det jo fra Bulsk algebra. Nei. Så vet du at dette her en tautologi. Så uansett hva slags utsagn vi setter inn for P og Q, så må også den være sant. Hvis vi bytter plass. Og usant. Hvis det usant, så... Men i hvert fall... Hvis P eller Q gjelder, så må Q eller P gjelde. Det bare den ene tegnet, ene retningen i implikasjonen vi trenger, egentlig. Den jo ekvivalent. X og Y her felles mor, eller far. Ja, da har jo Y og X, det jo også felles, en felles mor, eller far. Eller begge, selvfølgelig. Ikke symmetriske. X mindre eller lik y, eller mindre enn y. Større lik eller større enn også kunne tatt med. De jo ikke refleksive. Hvis x mindre enn y, mindre eller lik y, så vil normalt y ikke være mindre eller lik x. Når det mindre eller lik, så vil det jo være det for noen par hvis vi velger x og y like. Så vi har jo tre mindre eller lik tre, for eksempel. Ok. Så det jo mulighet for noen par. Og da hvis vi bytter plass på dem, så blir det jo bare, kan du lage noen fargekode her, lage et blått tretall her også, så bytter vi plass, så gjelder det i det for det tilfellet der. Men, tre mindre lik fire, det greit, relasjonen 3-4 mellom paret, 3-4 gjelder, 4 mindre lik 3 jo usant, så ja, det er sant, usant. Det går ikke med implikasjon. Implikasjon er heller ikke symmetrisk. Her fikk vi det. For der kan vi ha at P er usann, og Q er sann. Da gjelder P medfører Q, men ikke Q medfører P. Det har med tabellen for implikasjon å gjøre. Så implikasjon, den jo 1, 1, 0, 1, og det den der. Hvis vi har den, så implikasjonen sann, altså P usann og Q sann. Men bytter vi plass på de, så får vi den, og da implikasjonen usann. Hvorvidt det sånn at det finnes direkte fly fra flyplass A til flyplass B? Nei, ikke sånn jeg har tegnet det i hvert fall. Her går det fly fra Trondheim til Frankfurt. Nå går det ikke noe fly fra Trondheim til... fra Frankfurt til Trondheim. Så er spørsmålet hvordan er det med sånne flyruter? Finnes sånne flyruter her, eller finnes det ikke? Det jeg litt usikker på, men jeg tror det finnes sånne flyruter rundt i verden. De går bare en vei. Typisk sånne rundturruter. De går sånn. På den måten der. Så jeg tror det finnes sånne flyplasser. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har ikke noen eksempler på det, men jeg tror det finnes i virkeligheten også. Selv om ikke akkurat Trondheim-Frankfurt er sikkert ikke eksempel på det, men jeg tror det finnes sånne. Og i så fall så er den ikke symmetrisk. Her. X er forelder til Y. Ja, jeg sa feil i det forrige. X forelder til Y, det med, da var jeg litt her. Altså, symmetri der ville jo vært at man var forelder til seg selv. Det ville jo vært i forrige eksempel. Og ingen jo forelder til seg selv. Så foreldre ikke refleksiv, men heller ikke symmetrisk. Altså, hvis X mor eller faren til Y, så kan jo Y umulig være mor eller faren til X. Det sa jeg I sted, men... Det nå, det var riktig argument. Forrige gangen så ville vi sagt at noe, ingen kan være foreldre til seg selv. Skal vi se på relasjonsmatrisa til en symmetrisk relasjon? Tar jeg en eller annen vilkår, har jeg listet opp et eksempel her. Fra A, fra A I første søyle, tar vi ordner disse her, det jo ikke sikkert det noe naturlig eller bestemt ordning på elementen I en mengde, men... Men her har jeg tydeligvis A, B og C, så vi tenker jo på, eller jeg har A, B og C, men det jo naturlig å stille dem opp I alfabetisk rekkefølge. Da tar jeg A først. Fra A så kommer du til C. Fra B så kommer du også, nå kommer fra B, andre søyle her. Da kommer du også til C. Og fra C så kommer du til A. Og fra C kommer det også til B. Nei, vent litt. Hvor var det jeg skrev nå? Den var ikke riktig. Fra, skal vi se, fra C til A. Fra C borti her, og til A første rad her. Fra C til B. Fra C, siste søyle, til B I andre rad. Og så har jeg med A, A her også, man kan komme fra A til A. Og så fyller jeg ut med nuller. Samme. Ja, og her. Sånn ser relasjonsmatrisen til den ut. Men hva det som på en måte kjennetegner dette her? Jo, hver gang, så lenge vi har A og de med like, så spiller ingen rolle. Men for symmetri. Men det som spiller noen rolle hvis det forskjellige her. Fra A til C. Det var den. Da må det, skal det være symmetrisk, så må jo også CA være med. ARC medfører CRA. Det jo definisjonen av symmetrisk, og den ligger der oppe. Samme med B. Den kommer fra B til C. Da må det også kunne komme fra C til B, den motsatte veien. Og det som ligger I symmetrien her, Fortsatt, hvis vi ser nå på den hoveddiagonalen her, spiller ingen rolle her hva som står der. For refleksiv så måtte det bare være ett tall her. For symmetriske spiller ingen rolle om det ett tall eller nuller. Men det som står utenfor, så må det være en symmetri mellom disse her. Den, og så går vi på en måte 90 grader inn på den, og ut igjen på motsatt side. 90 grader inn på motsatt side. Hver eneste gang vi har fylt inn et tall her, fylt inn ett tall her, så må den som går symmetrisk om den hoveddiagonalen, må også være ett tall. Og den type matriser kommer vi tilbake til, da det kalles symmetriske matriser. Så symmetriske matriser og symmetriske relasjoner vil jo da ha. Skal vi også se på nettverket. Et minutt, jeg tar det på ett minutt. Jeg tar bare tre her, så nettverk. Hvis det går relasjon A, B gjelder, så tegner vi en pil der. Skal den være symmetrisk, så må da automatisk B, A gjelde. Og så la oss si at, nei, dette burde vært en C. B, C gjelder. Hvis B, C gjelder, og relasjonen symmetrisk, så må også C, B gjelde. Går en pil her. Og det som skjer her, at alle piler går begge veier. Og når vi kommer til grafteorien, eller når vi kommer til grafer, ja? Hva? Har jeg tegnet opp akkurat den der? Nei. Jeg kunne jo ha tegnet opp den som sto der, da. Hva? Ja, men her har jeg... Jeg har ikke A, A, C her heller. jeg bare putta på noe som tilfeldigvis lignet på den. Da kan den liksom godt være lik. Fra A til C. Fra C til A. Fra A til A. Det kommer vi tilbake til. Det blir litt forskudd. Du kan komme fra A til A begge veier. Jeg kommer til å tegne sånn. Og så kan du komme fra B til C. Og tilbake igjen. Den der fra A til A ble jo litt forvirrende her. Hvorfor i alle dager tegner jeg to piler her? Men det er fordi det er en symmetrisk relasjon. Må vi ha piler begge veier. Men alle piler går begge veier. Når alle pilene går begge veier, så vil vi ofte bare erstatte dem med en rett strek. I hvert fall hvis alle gjør det, ja. Ja. Ja, det spørs jo hvordan man tenker. Men det er i hvert fall i grafteorien, så er det veldig, veldig hensiktsmessig å tenke seg det. Nettverk, det er altså med piler. Hvis alle pilene går begge veier, så er det ikke så opptatt av retning, så der starter vi dem gjerne bare med streker. Og nettverk hvor vi bare har streker, hvor vi ikke har noen retning. Retningen er uvesentlig. Altså symmetriske relasjoner. De kaller vi grafer. Vi kommer til å bruke mye mer tid på grafer enn nettverk når vi kommer til den modulen. Da har vi i hvert fall pause. Gått, ja, et minutt opp over tid. Ikke så galt. Jeg skriver grafer. Så grafer vil være det samme som en symmetrisk relasjon på en endelig mengde i seg selv. Det glemte jeg å si sist. Jeg har bare en liten kommentar til dette her. Her satt jeg en her oppe. Vi gjør det forløpig, men vi skal se når vi kommer til grafteorien, så skal vi ofte sette to der på grunn av at vi tenker det på som to piler, en hver vei. Det behøver vi ikke bry oss om forløpig. Så forløpig lar vi det stå en der. Det blir kanskje en litt forskjell på matrisa til en relasjon og matrisa til et nettverk, kanskje. Så har vi transitiv. Glemte jeg å sette på boldface på denne her, som jeg gjort på de andre. Det er særlig transitiv. Denne her kommer fra til er en veldig naturlig tenkemåte. Hvis relasjonen er sånn at du kan komme fra X til Y, og fra den y-en som var der, fra y til z, altså på en måte at du kan komme fra x til z i en sånn toskrittsoperasjon, først gå fra x til y, og så videre fra y til z, så kan du også komme direkte fra x til z. Så hvis du har en felles i midten der, så må hvis de relasjonene som oppfyller det, at det da finnes det også en sånn snarvei som går direkte fra x til z, da kalles den transitiv. X er lik y er en transitiv. Hvis x er lik y og y er lik z, ja, så er jo x lik z. Det er vel ganske opplagt, er det ikke det? X lik y og y lik z. Ja, da vet jo at da må jo x være z. Det er klart. Og det samme gjelder modulo 5. Utan at jeg tar kanskje litt grann mer regning og viser at sjekke det. Jeg tror ikke jeg tar med den nå. Men typiske transitive relasjoner er også mindre enn og mindre eller lik. Hvis x er mindre enn y og y er mindre enn z, så er automatisk x mindre enn z. Og her blir det egentlig likt, hvis jeg er mindre enn eller mindre enn lik. Hvis x er mindre enn y, og y er mindre enn z, så er automatisk x mindre enn z. Man tegner bort på tallinja her, x, og så er y lenger til høyre på tallinja enn y, og så er z enda lenger til høyre på tallinja enn y, og da blir automatisk z lenger til høyre på tallinja enn x. Hvis P medfører Q, og Q medfører R, og den jeg tullet litt med her tidligere, for jeg prøvde å vise at de var ekvivalente, det gjelder bare den ene veien. Det kan man sjekke med sansverdig tabell, eller noe triksing med Boolsk algebra, som jeg rotet litt med på slutten av en forelesning her, for jeg gjerne ville prøve å dytte på et ekvivalenstegn her, og det gjelder ikke. Men den veien der, så gjelder det. Hvis P medfører Q, og Q medfører R, så medfører P. Men P medfører R. Hvis man tenker litt sånn språklig på det, så virker det kanskje relativt opplagt. Ikke translativ, P eller Q. Vi kan jo ha P eller Q. Og Q eller R. Så nå bruker P og Q og R da, istedenfor X, Y og Z. Men, og så her har vi P eller R. For her kan vi ha at Q er sann, så har de sannhetsverdiene her. 0 og 1, så P eller Q sann. Q sann er 0, da Q eller R sann. Men 0 eller 0 er jo usann. Så kan P eller Q er sann, og Q eller R kan være sann, uten at P eller R er sann. Så har de den sannhetsverdikombinasjonen av P, Q og R der. Finnes det direkte fly fra flyplass A til flyplass B? Man kan fly fra en flyplass til neste i to skritt. Så først fra flyplass A til flyplass B, og videre derfra med et annet fly fra B til flyplass C. Det betyr jo selvfølgelig ikke at det nødvendigvis finnes det direkte fly fra A til C. Man kan fly fra... skal se hvilke det er. Så det vel egentlig bare en som motsier det her nesten. Jeg tenkte på en flyplassfiguren min. Neida, det flere. Man kan fly fra Trondheim til Frankfurt og fra Frankfurt til Genève. Man kan ikke fly direkte fra Trondheim til Genève. Det hadde vært flere her. Det gjelder jo nesten alle her. Det gjelder jo eneste som er litt sånn enkelt her, er at man kan fly fra Trondheim til Oslo og videre til Frankfurt, eller direkte fra Trondheim til Frankfurt. Det er jo eneste sånn på det kartet her. Okay? Nei. Man kan fly fra Oslo til Trondheim og videre til Frankfurt, og direkte fra Oslo til Frankfurt også. X er forelder til Y, og Y er forelder til Z. Da bør helst ikke X være forelder til Z også. Det finnes nok noen unntak. Men... altså hvis Y da er sønnen til X og faren til Z, nei, det må være denne damen da. Hvis X er faren til Y, nei, og Y er dame, og Y er mora til Z, så bør helst ikke X være faren til Z. Så skjønner jeg. Se på Game of Thrones og sånn, så det er ikke alltid tilfelle. Men det er normal. X og Y er mor eller far. Den er ikke transitiv. Altså, X er søsken til Y, og Y er søsken til Z. Så behøver ikke X og Z å være søsken. For X og Y kan ha felles mor, og Y og Z kan ha felles far. Og da har X og Z ingen felles foreldre. Nettverket til en transitiv relasjon. Kanskje enkelt nesten, og så skjønner vi av nettverket. Her tegner bare tre noder her. Jeg vil ikke kalle dem noe. Men så har vi, så tenker vi oss at den relasjonen gjelder, og den relasjonen gjelder. Skal relasjonen være transitiv, så må også den relasjonen som tar snarveien mellom de gjelde. Så det blir sånne trekanter hele veien i et større nettverk. Alle to skritts veier, vi skal kalle det veier eller stier etter hvert. Alle toskrittstier kan erstattes med en enskrittstie. Og så kommer vi til den, skal vi si, oppsummeringen. Det er de relasjonene som har alle de tre egenskapene, som både er refleksive, symmetriske og transitive, og de kalles ekvivalensrelasjoner. Og da har de mange. Altså likhet var jo hele veien her. Den var både refleksiv, x er like x, symmetrisk, x er like y, medfører at y er like x, og transitiv, hvis x er like y, og y er like z, så må x være like z. Den her alle, den ekvivalensrelasjon. Det på en måte grunnekvivalensrelasjonen. Ekvivalensrelasjonen som har alle de, har da disse tre egenskapene her felles med likhetsrelasjonen. Sånn at ekvivalensrelasjoner noe som litt som en likhet. Det en litt svakere form, litt svakere enn likhet, men en ganske beslektet med likhet. X er lik y modulo 5, også en ekvivalensrelasjon. Her tok jeg med P, hvis Q. Her en ekvivalensrelasjon, jeg har ikke vist den egentlig, men den både refleksiv, symmetrisk og transitiv. Og ekvivalens her, i logikk, det jo nesten som et likhetstegn, ikke sant? De har samme, den sier at de har samme sannhetsverdi. Så det jo likhet, de må ha samme sannhetsverdi, skal det gjelde. Så den blir jo en nær slekting av likhet. Så søsken, hvis man, nå skal vi hele søsken, altså med samme far og mor, da får vi ikke den der situasjonen at to kan ha felles mor og to kan ha felles far, men hvis jeg har felles begge her, så sier vi per definisjon at man er søsken til seg selv, så blir det en slags likhet, eller en ekvivalensrelasjon. Det en slags, nærmest en slags utvidelse av likhetsbegrepet, dette med ekvivalensrelasjon. Ingen av de andre som jeg har nevnt i de foregående eksemplene oppfyller alle sammen. Ja, skal bare kanskje putte inn her. En ekstra side. Hvis x er y en ekvivalensrelasjon, skriver vi ofte den skrivmåten der, se tegnet der, som vi kanskje har sett før. Dyr ekvivalent med, x er ekvivalent med y, leser det som. Og relasjonen en ekvivalensrelasjon. Så det liksom litt elementer av likhet, uten at det helt like nødvendigvis. Noen andre eksempler. Jeg kan da bare ta et eksempel. Jeg vet ikke om dere kjenner til vektorer. En vektor i planet definert ut fra sin retning og lengde. Og ikke noe annet, og så tenker vi oss at dette plassert i et xy-plan. Kan jeg ta en annen vektor med samme retning og samme lengde? Prøver jeg å tegne her. Det er kanskje ikke helt likt, men den skal forestille helt likt. Den jo en viss, det en annen pil, i hvert fall den plassert et annet sted, men den har samme retning og samme lengde. Som vektorer så sier vi at de like. Det på en måte standardplassering av en hvilken som helst vektor, så kan vi flytte den ned til start i origo. Det også ofte litt noe som har litt problemer med den dualiteten der, at de på en måte to forskjellige piler, men som vektorer betraktet så de den samme. Men jeg kan i hvert fall si at det en ekvivalensrelasjon og si at det to vektorer ekvivalente hvis de samme lengde og retning. I forbindelse med ekvivalensrelasjoner så får vi noe som kalles restklasser. Det tenkte jeg på akkurat. Skal vi se. en enkel relasjon først. Nei, 2-3 det skal være. Mengden av 1, 2, 3. Jeg kan ha sagt A, B, C, da, så ikke blander de samme tall. A med seg selv. B med C, begge veier. Og så må jeg ha B. Jeg må ha C, C og B, B selvfølgelig, for at det skal være en ekvivalensrelasjon. Så kan vi ta mengden av alle elementer som ekvivalent med A. Og sånn som jeg skriver det her, så står den for seg selv, denne her da. Så vi tegner grafen her. Nettverk eller graf. A, B, C. Så denne her isolert oppi der. Den har pilt seg selv, ikke nok. Begge veier. Men ikke noe. Her skal vi så se. Mens mellom B og C, så kan vi komme begge veier og så... rundt her, begge veier. Da har du jo splittet den grafen opp I to adskilte deler. To komponenter, det mulig. Her. Og hver av de jo for så vidt oppfyller jo det som skal til for å være ekvivalensrelasjon. Altså, hvis vi tar på med A. Altså, refleksiv AA, BB og CC oppfylt. Symmetrisk, hvis A gjelder, en symmetrien da A selv. B, C gjelder, så må C, B gjelde. Eneste symmetrien på de to siste. Og så transitiv, så kan vi gå gjennom hele lista, men begynner vi på A, så kommer vi bare videre til A. Begynner vi på C, så kan vi komme til B, så kan vi komme videre fra B, enten til B, og da vi på C, B, som der, eller tilbake til C, fra C til B, tilbake til C, da har vi den. Dette en ekvivalensrelasjon. Så får vi delt opp I to grupper her. En mengde AA, og en annen mengde som består av resten. Ja, det ikke restklassene, unnskyld. Det ikke det vi kaller restklasser. Jeg skal ta elementene, ja. I A. A, B og C. Og så kan vi gruppere A for seg. Og B og C for seg. Så har vi to mengder. Som ikke har noe overlapping. Og som at den der står I relasjon til alle elementer I den. Og ingen andre. Og her... B og C, alle relasjoner gjelder mellom dem, men ingen utenfor den gruppa her. Det to mengder, og så danner vi mengden av disse her mengdene. Så da får vi mengde av mengde igjen. Så den mengden med de to elementene der, det mengden av restklasser. Og det to restklasser her, altså mengden A og mengden B og C. Det som gjelder at vi har en ekvivalensrelasjon og så ta den litt mer sånn generelt og så velger vi ut et element A her og så det en ekvivalensrelasjon så den vil for eksempel være ekvivalent med en B Og en C for eksempel, ikke eksempel over. La oss si at det relasjonen gjelder mellom de. På kryss og tvers. Og så har vi en annen her. Det hvis vi velger ut en A her, så kan vi ta alle de som ekvivalent med A. Altså alle de som står I relasjon til A. Så samler vi de I en gruppe. Hvis vi velger en annen element I den gruppa, så får vi akkurat den samme gruppa. Det på grunn av symmetrien, om man i sin egen gruppe på grunn av refleksiviteten. Og man kommer ikke ut av den gruppa, for hvis det ett av disse elementene hadde vært ekvivalent med en av de borti den andre gruppa her, så måtte alle de andre også vært det i en sånn toskrittsoperasjon på grunn av transitiviteten. Så da hadde den også kommet inn, så om vi hadde startet der, og kommet til bare de, om vi hadde startet der, og var mulig å komme dit, ja, så hadde det vært mulig å komme derfra til dit også, på grunn av transitiviteten, siden vi da kunne komme dit i to skritt. Det en ekvivalensk relasjon, så en transitiv, så da kunne vi komme dit i et sett. Sånn at vi får delt opp mengden her, hele mengden A, i grupper hvor de alle elementene hver for seg enten ekvivalente eller ikke ingen overlapping. Altså vi får rett og slett en partisjon, som vi kalte det, en oppdeling av en mengde i delmengder som ikke har noen overlapping. Alle elementene er i minst én, for alle er ekvivalent med seg selv, med refleksiviteten. Så alle er i minst én, ingen er i mer enn én. For kommer vi fra mellom to her, så vil de to flytte sammen til én. Vi kan tenke på skoleklasser, og da må vi tenke på en skole med en ganske streng klassestruktur. Sånn som var på barneskolen, jeg gikk på barneskolen i hvert fall, på skolen min. Så hadde vi, kunne vi tenke på at A er mengden av elever. Og relasjonen er at X går i klasse til Y. Og hvis det en sånn rigid klassestruktur, så er det en ekvivalensrelasjon. Her, for eksempel, kan ikke X, en elev gå i klasse med 1, X kan ikke gå i klasse med Y, og Y i klasse med Z, uten at X går i klasse med Z. På ungdomsskolen så ble det litt mer oppbrutt. Da hadde vi for gym, for eksempel, og jentene og guttene var skilt. Så var vi sammen med guttene i en annen klasse. Så da var det... Da gikk jeg samme klassen til den i den andre klassen da, i gymmen. Så gikk jeg samme klasse til den, og så gikk jeg samme klasse til en jente i de andre fagene, og så gikk... Men de to andre der gikk jo ikke da i samme klasse i noe fag, kanskje. Men når det sånn veldig klasse... streng klassestruktur, så gjelder jo det. Og da, det grunnen til det eksempelet. Og da er jo data, da får vi jo klasser direkte som skoleklasser. Restklassen er skoleklassene. Altså mengden A... er elevene, og restklassen er skoleklassene. Skoleklassen da tenkt på som en mengde elever. Som kan deles opp på den måten? Nei. Nei. Går begge veier. Nei, det går begge veier. Nei, nå var det bare litt tilfeldig at jeg bare puttet en inni her, ikke sant? Det kunne godt ha vært, behøvde ikke å være isolert, altså hvis dette er skoleklasser og elever, sånn at det hadde vært noen skoleklasser med bare en elev. Det var i hvert fall ikke på min barneskole. Det var jo en sånn 20-30 stykker i hver klasse. Ja, i det her så ville det vært det. Nei, altså nå er lærere utenfor. Jeg snakker bare om elever. Ja, det er ikke så isolert. Det er bare elevene som er i mengden her nå. Hva er det du skulle si? Ja, men det omvendte. Nå sier at vi har en mengde sånn. Så har vi en partisjon. Og en partisjon, det er oppdeling av en mengde i delmengder uten overlapping. Jeg pleier å tegne sånn. Sånn har jeg tegnet 6 mengder her, i stedet for å tegne de vanlige boblene. Jeg får ikke fylt ut hele hvis jeg bare tegner bobler. Men for å få fylt opp. 6 mengder her, unionen av dem er hele universalmengden, og så tenker jeg meg ingen overlapping, ikke noe snitt. Elementer rundt omkring her kan være endelig eller uendelig mange, spiller ingen rolle. Hvis vi har en partisjon, skal skrive partisjon. Partisjon, oppdeling av en mengde I disjunkte delmengder. Så får vi automatisk, bruker en sånn krøllete pil, det litt mer sånn uformelt enn den der ekvalenspilen, ekvalensrelasjon. Altså en ekvalensrelasjon gir en partisjon I restklasser, men har vi en partisjon, så kan vi definere en relasjon og si at x y, hvis x og y ligger I samme mengde her. Da blir det automatisk en ekvalensrelasjon. Vektoreksempelet, ekvalensklassen til alle vektorer ekvivalent med den, altså det alle vektorer med samme retning og lengde, og det jo det som vi vanligvis kaller likhet for vektorer, så hvis dere kjenner til det, så sier vi at når vi snakker om likhet med vektorer og tenker på vektorer som piler, og vil trekke inn plasseringen også, så altså det at to vektorer like, betyr egentlig, det blir egentlig en ekvivalens da, mellom de der. Ekvivalensklassen blir alle vektorer med samme pil og retning. Og det man ofte gjør jo I ekvivalensklasser å finne en der hvor det naturlig å finne en standard representant for den klassen. Finne en eller annen, prøve å finne en naturlig, et enkelt element som på en måte står for hele klassen. Og da kan for eksempel den, og I vektorregningen så det jo gjerne den der vektoren med start I origo, som da standard representasjon for den vektklassen. Nevrestklassen. Elever så ikke så naturlig å finne en representant. Men I mange, mange sammenhenger hvor vi har ekvivalensrelasjoner, så det på en måte, kan man finne en sånn kanonisk, sånn, relativt opplagt her. Vi kan for eksempel ta... ja, den kan vi selvfølgelig ta. X ekvivalent med y skal bety at x lik y modulo 5. Eller x minus y modulo 5 0. Resten 0 når vi dividerer x minus y med 5. Ja. Så velger vi ut et element, for eksempel 0. Ja, hva det som det? Jeg kan tegne litt mer her. Tegne her. 0 ekvivalent med 0. 5 ekvivalent med 0. Modulo 5. 10. 15. Minus 5. Minus 15. Minus 10, og så videre. Det alle de som ekvivalent med 0, det de tallene som delige på 5. For da må jo... Ja, så tar det lettest da, hvis vi beveger y lik 0. Så blir x minus y modulo 5 0, det de tallene som delige på 5. Start med 1, og skal finne ut hva alle tall som delige som 1. Ja, 6 minus 1 jo 5. 11 minus 1 10, som 2 ganger... som 2 ganger 5, og 16 minus 4, for at 1 minus minus 4 jo 5, minus 9, og så videre. Og så får vi en restklasse med alt som ekvivalent med 2, det legger på 5 og 5 da, 2, 7, 12, 17, og så videre. Minus 3, minus 8, og 3, pluss 5 til, pluss 5 til, minus 5, minus 5 til, og så videre. Og 4, legger til 5, legger til 5 til, legger til 5 til, trekker fra 5, trekker 5 til. Og nå har vi fått fire, nei, fem restklasser her. Og hvis dere studerer eller tenker litt gjennom systemet her, så vil vi se at alle tallene, alle naturlige tall, nei, alle heltall ligger et eller annet sted her. De må, et eller annet tall må enten være ekvivalent med 0, 1, 2, 3 eller 4 modulo 5. Og da har vi en naturlig standardrepresentasjon her. Og så er det jo på en måte det vi gjør når vi regner modulo 5, er at vi sier at alle tall egentlig er lik det av det tallet som er lik det tallet modulo 5, som ligger mellom 0 og 5 minus 1 da. Og så har vi på en måte kutter vi på en måte ned hele mengden til bare mengden av disse her. Så det blir egentlig restklasse. Av og til så bruker man sånn strek over, og så snakker om restklassene. Dette her er restklassene. Hvis vi snakker om mengden av restklasser, kan vi slenge på en ekstra mengdetegn her. Litt utenfor den venstre. Men en vanlig måte, en måte som vi ofte bruker, er at vi altså hvis vi har en sånn naturlig representant for hver restklasse, et element i hvert restklasse som på en eller annen måte naturlig kan plukke ut, så lister vi opp bare de, og så setter vi en strek over, så sier at det er det egentlig navnene på de restklassene. Null med strek over er den. Men så når vi begynner å regne på dette her, så behandler vi det bare som naturlig helt vanlige tall. Bortsett fra de sånne spesielle regneregler som at 4 pluss 3 blir 2 og sånt. Og 2 ganger 3 blir 1. Ja. Jeg hadde ikke tenkt å bruke mye tid på antisymmetriske relasjoner. Jeg har ikke pleid å ta det med i det hele tatt, men Bernt har det med. Så da skal jeg si noen ord om det til slutt. Jeg har et eksempel til slutt som jeg ikke ser jeg ikke rekker, men, det, men jeg bruker ikke mer tid enn det jeg har igjen på dette her. Det er jo i en viss forstand, det er ikke nøyaktig det motsatte er symmetrisk, men det er på en måte det motsatte her. Altså hvis x er y og y er x, hvis den hadde vært symmetri, så ville jo, hvis x er y, så ville automatisk y være y er x. Men i dette tilfellet her så gjelder x er y og y er x normalt ikke. Vi gjør et unntak med at det kan være like. Det har vi sett her, men mindre enn er typisk da. Her, hvis x er mindre enn y, og y er mindre enn x, hva skal vi få til det? Er det riktig, ja? Det finnes jo ikke noen par som er sånn at x er mindre enn y og y er mindre enn x. Ja, mindre lik er greit. Her har vi det, ikke sant? Hvis x er mindre lik y, og y er mindre lik x, ja, så er jo det bare mulig hvis x er lik y. Men stemmer denne definisjonen her? Hva? Jo, det gjelder jo på mindre lik. X er mindre lik y. Det kan vi få til. Det kan vi få til å velge x lik y. Men ingen andre valg. Ikke noe annet enn å velge dem like. Så vi tillater likhet. Men skulle den der vært... Ja, riktig. Hvis x er y og y er x aldri gjelder, så det gjelder for likhet, så kan vi jo ikke ha begge de oppfylt, med mindre enn. Og da blir jo den automatisk usann. Å Og usann foran gjør jo at implikasjonen gjelder. Uansett hva som står på høyre siden. Så for mindre enn x mindre enn y og y mindre enn x. Den jo usann. Det finnes ikke noe tall som oppfyller det når det strengt mindre enn. Og da, med, da gjelder det når det står null på venstre siden en implikasjon, så implikasjonen oppfylt uansett hva som står på høyre siden. Så har vi knyttet inn akkurat hva vi ville på høyre siden der. For eksempel x lik y. Sånn oppfylt. Så vi altså vi kunne egentlig bare altså utgangspunktet kunne vi sagt motsatt av symmetri er at hvis vi hadde satt en ikke foran her. Ikke det gjelder. Men så har vi lagt inn muligheten for at det kan være like som en ekstra. Så det ikke helt det motsatte av symmetri. Vi kan være like. Men hadde vi ikke tillatt likhet, så hadde det blitt akkurat det motsatte av symmetri. Hvis P medfører Q, og Q medfører P, så må P være ekvivalent med Q. Ja, da må vi bruke ekvivalent som likhet, så jeg vet ikke, ble det riktig? Nei, hvis P medfører Q, og Q medfører P, det ekvivalente. Nei, det ble ikke antisymmetrisk den gjorde det. Så ikke tenk feil igjen. X er forelder til Y i hvert fall. Hvis X er forelder til Y, så kan Y umulig være forelder til X. Både tidsmessig og biologisk umulig. X er lik Y. Den er jo absolutt finner jo par her, hvor X er lik Y og Y er lik Z. Nei, den er jo antisymmetrisk. Hvis x er lik y og y er lik z, så er det jo den er jo faktisk antisymmetrisk. Og da gjelder vel det nå, da. Hvis x er lik y og y er lik z. Nei, den er ikke antisymmetrisk. Ja, det er samme. Ja. Jeg skal bare nevne den bruken som er og det det som kalles partielle ordninger, som en typisk nærmest definert som en antisymmetrisk relasjon mellom mengder her. Da også mengden, da skal vi U, er lik, nei, vi har en mengde, U, universal mengde, og så har vi det som kalles P av U, mengden av alle delmengder. Det den, vi skal ha en relasjon på den. En antisymmetrisk relasjon på den. Vi skal ta et eksempel på en antisymmetrisk relasjon på den, og det at A er en delmengde av B. Og vi pleier da å tillate at de er like. Og så kan man lett sjekke, det blir akkurat som mindre enn, at de er en, at de er en antisymmetrisk, på en måte standard antisymmetriske relasjon. Og da kalles den, men den transitiv i tillegg. Altså hvis A er med i B og B er med i C, så må A være med i B. A må være med i C. Bare sett her at det er A er med i B, og B er med i A. Ja, hvis det delmengder av hverandre, så de like. Og hvis A er med i B, og B er med i C, så må A være en delmengde av C. Sist er det ganske opplagt hvis man tegner et Venn-diagram. Man tegner C ytterst, B i midten og A innerst. Ja, det var litt dårlig tegning. Så A ligger inne i B, og B ligger inne I C, så må A ligge inne I C. Og det som ligger I partiell ordning at dette ligner på en måte med, på mindre enn, som det som kalles en linjær ordning, eller en total ordning. Mindre enn, som vi har på vanlige reelle tall, så, eller heltall, eller naturlige tall, så ligger alle tallene pent og pyntelig etter hverandre I rekkefølge. Det gjelder jo ikke mengder. Vi kan ha to mengder som på den måten her. A og B. Mest vanlig faktisk, kanskje. Eller ganske vanlig. Så to mengder så kan det jo være delvis overlappende eller her, eller det kan være disjunkt også. Og da det jo hverken A med I B eller B med I A. Så det ikke alle par, altså tar vi tall, tar vi to hvilket som helst tall, x og y, så enten a mindre enn x, eller så nei, så enten x mindre enn y, eller I hvert fall så mindre lik, eller så y mindre lik x. Da ligger alle, da kan alle sammenlignes med mindre enn. Men alle kan ikke sammenlignes med relasjonen delmengde. For her hverken a delmengde av b, eller b delmengde av a. Så vi får på en måte, men vi får sånne, skal vi si, parallelle hierarkier av delmengder som ligger utenpå hverandre. Her, som ordnet. Ja. Hvorfor vi trekker inn dette her? Det jeg litt usikker på. Det faktisk Soins lemma, som sier at hvis en... Mengde sånn at enhver linjær ordnet, og det en sånn serie. Det en sånn serie med ordninger her da. Kan være uendelig lang, men hvis den linjær, A1 union A2 union A3 og så videre. Ikke union, delmengde mener jeg. Så en sånn serie, sånn som ligger utenpå hverandre. Hvis alle de har et maksimalt element, nok med de endelige. Alle endelige sånne har et maksimalt element. Så finnes det maksimale elementer, det vil si mengder som inneholder, som ikke vil være delmengde av noen andre. Det gjelder ikke for alle, ja, det gjelder for alle delmengder, for da kan jo U være den største. Men hvis vi plukker bort noen etter spesielle mønster og sånt. Og det, ja, det ble ustrukturert og langt utenfor pensum, men det faktisk et ikke helt trivielt teorem, og faktisk ganske kraftig teorem. Man skal snakke om ting med uendelige mengder. Men dette jo langt utenfor pensum, så hvorfor vi har trekt inn her, det jeg litt usikker på. Det Bernsjøm har ment seg skal være med. Den der får vi ta neste gang. Seks. Nei, man må få gjennomsnittskarakter bedre enn 40% på fire av dem. Ja. Og det noe annet.